Pojďme se podívat také na exponáty, které už v tuto chvíli v expozici nejsou, protože výstava se od toho 15. prosince, kdy byla otevřena, už několikrát proměnila. Začněme asi u Zbraslavské kroniky. Jak těžké bylo získat sem Zbraslavskou kroniku, co jste všechno pro to museli udělat?
Je pravda, že jsme v rámci výstavy měli několik rukopisů, které jsou skutečnými unikáty ve středoevropském měřítku. Mezi ně počítám samozřejmě nejstarší dochovaný opis a jediný kompletní opis Zbraslavské kroniky z roku 1393 a také kodex Jana z Gelnhausenu. Oba dva rukopisy jsme měli vypůjčené ze státního okresního archivu v Jihlavě, který spadá do kompetence Moravského zemského archivu v Brně. Jak těžké bylo získat tyto rukopisy, nejsem schopen říci, aniž by to vypadalo, že si příliš přihřívám svou polívčičku. Je to zkrátka dílem kontaktů a diplomacie a v podstatě obrovský dík patří paní ředitelce doktorce Kateřině Smutné z Moravského zemského archivu, která byla od počátku nakloněna výpůjčce těchto dvou unikátů a která velmi záhy v podstatě pochopila jejich zásadní význam pro naši expozici a také to, že prezentací těchto rukopisů bude v podstatě učiněno za dost i reklamně oběma institucím, od kterých jsme museli získat povolení k jejich výpůjčce. Ta exkluzivita se týká i dalších rukopisů, které už nejsou součástí naší výstavy, protože u manuskriptů je vždy nutno dbát na světelné limity, které musí být do puntíku dodrženy a jsou striktně stanovené. Na výstavě figurovaly dva rukopisy královny Elišky Rejčky, zapůjčené z památníku písemnictví na Moravě, a třetí z rukopisů této provenience, patřící vlastně do kontextu středověkého dvorského prostředí v Brně v rámci Kardálovského dvora v někdejším Alramově dvorci na Starém Brně, bude představen ještě rukopis třetí, který chová taktéž ve svých sbírkách Moravské zemské muzeum v Brně. Jsou to jediné tři rukopisy, které z tohoto konvolutu vlastně byly v našich zemích zachovány. Pět dalších je ve Vídni, ale o jejich výpůjčce v podstatě rakouská strana odmítala jakkoliv diskutovat. To jsou nevypůjčitelné exponáty.
Přece jenom, když se řekne Zbraslavská kronika, tak to je věc všeobecně známá, stejně jako Petr Žitavský, aspoň jako jeden z jejich autorů, ten známější. Ale co třeba Gelnhausenův kodex? Přece jenom ten je hodně spojen s Jihlavou, pokud bychom ho měli trošičku blíže představit.
Gelnhausenův kodex, takzvaný kodex Jana z Gelnhausenu, je jihlavská právní kniha, která je dobou vzniku mírně vzdálená době prvního Lucemburka na českém trůnu. Je to de facto záležitost prvního desetiletí 15. století, ale vzhledem k unikátnosti iluminací v rámci tohoto kodexu, kde jsou na mnoha místech zobrazeni čeští králové v rytířské zbroji jako železní jezdci a mezi nimiž nechybí ani Jan Lucemburský, vnímali jsme skutečně jako prvořadou prioritu získání tohoto rukopisu pro naši výstavu a věřím tomu, že veřejnost možnost zhlédnout tento rukopis na vlastní oči kvitovala s povděkem a že mnohým z návštěvníků jsme rozšířili obzor o tom, jakým způsobem vzrůstala úroveň knižní kultury v době 14. a na začátku 15. století před husitskými válkami a Gelnhausenův kodex je skutečně z tohoto pohledu jeden z nejnádhernějších rukopisů vůbec před husitské doby u nás.
Když se zastavíme ještě u rukopisů Elišky Rejčky, co tady přesně bylo, co zase víme o původu jejich, o tom, co vlastně prodělali, neprodělali?
Z konvolutu rukopisů Elišky Rejčky zde figurovali žaltář a antifonář ze sbírek památníků písemnictví na Moravě. Jsou to rukopisy, které vynikají svou opravdu dokonalou a velmi, velmi propracovanou výzdobou, která je de facto na nejvyšší možné tehdejší umělecké úrovni v rámci celé celé střední Evropy. Jsou to rukopisy, které velmi pravděpodobně nechala vytvořit královna Eliška Rejčka pro královskou kapli na Starém Brně, případně pro areál cisterciáckého kláštera Aula Regia na Starém Brně, kde také po boku svého přítele a milence Jindřicha z Lipé odpočívá.
My jsme tu teď zmínili některé z exponátů, které už nejsou součástí výstavy, pokud bychom měli připojit i další.
Já bych zmínil ještě alespoň Madonu ze Znojma, jedno z nejranějších děl mistra Michelské Madony. Tento unikát byl odvezen zpátky do Znojma, kde bude krášlit novou stálou expozici Jihomoravského muzea ve Znojmě, stálou expozici výtvarného umění. A já bych z tohoto místa chtěl ještě jednou poděkovat vedení muzea i kurátoru sbírky výtvarného umění za to, s jakou ochotou a vstřícností se postavili k naší žádosti o výpůjčku tohoto exponátu, poněvadž 15. prosince, pokud si to dobře pamatuji, v den, kdy my jsme otevírali výstavu o králi Janovi, tak ve Znojmě otevírali novou expozici ze sbírek výtvarného umění Jihomoravského muzea a svůj opravdu nejcennější předmět, šedévr, největší krasavici půjčili pro naší výstavu, ale věřím tomu, že ty souvislosti, do kterých se znojemská Madonna dostala, ve kterých se ocitla, v mnohem převýší tu skutečnost, že chyběla vlastně na začátku expozice, ale věřím tomu, že jsme Znojemskému muzeu udělali i velkou reklamu.
No přece jenom, ale zase, i když sem posluchači teď přijdou, tak úplně, že by byly bez Znojemské Madony, to nejsou, je tady replika.
Je tu replika, je tu sádrový odlitek Znojemské Madony, který jsme v den navrácení originálu získali z expozice na Znojemském hradě. Je poznat, že se jedná o repliku, pochopitelně ta sádra nedokáže taková kouzla jako řezbář svým dlátem, ale myslím si, že pro takovou nejucelenější představu o tom konvolutu celém, o souboru děl mistra Michelské Madony je to dostačující. Byla by asi chyba, kdybychom rezignovali na přítomnost tohoto odlitku, zejména z toho důvodu, že Znojemská Madona je v podstatě společně se svatým Florianem ze Sankt Florian z Rakouska prvním článkem vůbec díla mistra Michelské Madony a stojí tak na počátku díla prvního sochaře opravdu evropského střihu, evropského jména, který působil v rámci zemí koruny české, takže proto jsme se rozhodli využít tu velkorysou nabídku Znojemského muzea a vystavit alespoň kopii.